You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawong Miyerkules, petsa 23 sa Enero, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nanawagan ng pagkakaisa ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MILF para makamit na ang tunay na kapayapaan dito sa Mindanao sa gitna ng inaasahang ratifikasyon ng Bangsa Moro Organic Law o BOL. Ayon kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, handa silang makipagtulungan sa lahat ng hanay at sektor para tuluyan ng umusad ang peace process dito sa Mindanao kasabay ng pagbuo ng bagong Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nitong Lunes ay pinangunahan ng MILF ang pagboto pabor sa BOL sa makasaysayang plebisito na isinagawa sa mga lugar na sakop ng kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao at mga lungsod ng Cotabato at Isabela. Base sa partial at unofficial result na nakalap ng Philippine National Police, mayorya ng mga residente ang bumoto ng yes o pabor sa BOL. Umaabot ng mahigit 300,000 mga residente ang bumoto ng yes sa mga lalawigan ng Sulu, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Basilan at Maguindanao at lungsod ng Cotabato. Lumamang naman ng halos 3,000 ang mga bumoto ng no o hindi pabor sa lungsod ng Isabela sa Basilan na. Idineklara ng Commission on Elections at ng mga otoridad na mapayapa at maayos ang unang araw ng plebisito, bagamat nagkaroon ng ilang mga aberya sa lungsod ng Cotabato. Formal nang sinimulan kahapon ng Regional Board of Canvassers ang pagbibilang ng boto kung saan ang resulta ay isusumiti naman sa National Board of Canvassers. Isa sa gawa naman ang plebisito sa Pebrero 6 sa ilang mga lugar sa mga lalawigan ng North Cotabato at Lanao del Norte. Apat na mga minero ang napaulat na namatay habang tatlo pa ang nawawala matapos naggumuho nitong Lunes ng gabi ang bahagi ng Mount Manhupaw sa bayan ng Santiago, lalawigan ng Agusan del Norte. Ayon sa ulat na inilabas kahapon ng Agusan del Norte Police Provincial Office, nangyari ang landslide sa isang parte ng Barangay Poblacion 2 ng bayan ng Santiago na malapit lamang sa hangganan ng bayan ng Habonga. Kinilala ni Police Inspector Ronilo Dormitorio ang mga namatay na sina Ramil Ilagan, Cosiano Ilagan, Rene Ilagan at Rex Pinig na pawang mga residente ng bayan ng Santiago. Nakaligtas naman ang isa nilang kasama na kinilalang si Alan Daging habang nagpapatuloy ngayon ang search and rescue operations sa tatlo pang nawawala na kinilalang sina Tata Salahay, D.I. Matanog at isang alias Ganggang. Una nang umakyat ang grupo sa naturang bundok para magsagawa ng small-scale mining operation nang maabutan ng malalakas na mga pag-ulan na dala ni Bagyong Amang. Ayon kay Jasmine Ilagan, may bahay ng namatay na si Ramil pasado alas 9 ng gabi nitong Lunes nang gumuho ang isang parte ng bundok kung saan nagtatrabaho ang grupo. Nasa 27 kilometro ang layo ng lugar mula sa sentro ng bayan kung kaya't medyo natagalan bago nakarating ang mga rescue units. Isa katao ang kumpirmadong namatay habang dalawa pa ang nawawala dahil sa mga pagbaha at pagguho ng lupa na naitala kahapon sa tatlong mga bayan sa lalawigan ng Davao Oriental. Ayon kay Karen Deloso, ang Provincial Information Officer ng Davao Oriental, umapaw ang ilang mga ilog sa bayan ng Manay habang ilang landslides naman ang napaulat sa mga bayan ng Tarragona at Caraga Martes ng madaling araw matapos ang halos magdamag na pag-ulan na. Tatlong mga residente ng Barangay San Ignacio sa Manay ang nalunod matapos tangayin ng rumaragasang tubig baha. Isa sa mga ito ang natagpuan na wala ng buhay habang patuloy naman ang search operations sa mga nawawala. Ayon sa mga residente, maghating gabi na magsimula ang malakas na pag-ulan at humina lamang bandang alas 4 ng madaling araw. Umabot na mahigit 4 na metro ang taas ng tubig baha sa ilang mga lugar na nagresulta sa pagkalubog ng ilang mga bahay. Batay sa ulat mula sa Provincial Disaster, Risk Reduction and Management Office, maraming mga ari-arian ang nasira at nagsara ang ilang mga kalsada dahil sa mga pagbaha at landslides. Agad nagpadala si Governor Nelson Dayangirang ng mga pagkain at relief goods sa mga apektadong residente. Mas paiigtingin pa ng Eastern Mindanao Commando, ESMINCOM, ng Armed Forces of the Philippines ang kampanya laban sa rebeldeng New People's Army o NPA bilang paghahanda sa local at national midterm elections ngayong Mayo. Ito ay kasunod ng formal na pag-upo kahapon ni Major General Filemon Santos Jr. bilang bagong commander ng ESMINCOM. Sakop nito ang mga lalawigan sa Davao Region, Caraga at bahagi ng Northern at Central Mindanao. Ayon kay Santos, sentro ng kanilang mga operasyon ang pagbuwag sa natitirang mga unit ng NPA at tuluyan nang maialis ang banta sa kanilang presensya sa ilang mga komunidad. Kasabay din ito ang paghimok sa mga miyembro ng rebeldeng grupo na magbalik loob at makipagtulungan sa gobyerno sa pagpapanatili ng kapayapaan. Bago inilipat sa ESMINCOM, nagsilbi si Santos bilang commander ng 7th Infantry Division, Intelligence Service ng Philippine Army, 11th Intelligence Service Unit sa Davao City at Assistant Division Commander ng 6th Infantry Division na nakabase sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao. Naghahanda na ang lungsod ng General Santos at lalawigan ng Sarangani ng engrandeng Heroes Welcome para kay Fighting Senator Manny Pacquiao matapos ang matagumpay na pagdepensa nito sa kanyang World Boxing Association regular welterweight title sa Las Vegas nitong araw ng Linggo. Ayon kay General Santos City Mayor Ronel Rivera, malaking karangalan para sa lungsod ang panalo ni Pacquiao via unanimous decision laban sa Amerikanong challenger na si Adrian Broner. Ipinakitaan niya ni Pacquiao na nagmula sa Barangay Labangal na tunay ngang tahanan ng mga kampyon ang General Santos City. Nakita din sa huling laban ng senador na wala pa rin kupas ang lakas at bilis nito sa ring, bagamat 40 anyos na ito. Patuloy pang kinukumpirma ang eksaktong araw ng pagbabalik ni Senador Pacquiao sa lungsod, subalit nauna nang umuwi kahapon ang ilang miyembro ng kanyang team. Ayon sa ulat, dadaan pa ng Hong Kong ang pamansang kamao bago uuwi ng bansa. Maliban sa lungsod ng General Santos, magbibigay din ng Heroes Welcome ang lalawigan ng Sarangani kung saan una itong nagsilbi bilang kongresista bago nahalal na senadora. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.